mokili lelo na VOA Lingala. Lola Kala America.
Wuto Washington DC.
Antoine Roger Bolamba Uto lo laka la America awa na Washington DC mbote na bino banso mpe boye ibolamu na sango ya mokili lelo yambo penza na bokuse to landa makambo to kolobela Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosala te awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya June 10th eye ebanda wuto 1865 esika wapi bowumbu bosilaki na baeta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongisami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kouta na Espagne ezali na mokano mwabo mwako bundisa boteki bwanyama epesama na mokili
bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso bwanyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
Na poso mibale mileki mabota koleka nkoto misato na kama mitano mabaki mabitumba makumi na engumba mukunzi ya etuka ya Nord Kivu na kuuta ba mboka nzike na territoire ya Masisi bisika bitumba bya batumboki ba M23 na mapinga maikolo Kongo Demokratiki bizali Kongala.
Ngana zana bana mine. Doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize. Oyo azali na eloko apesi ngai. Ata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango. Ndenge wana kande to vivre.
Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Kachipamba akolobela mosala ya ntoki na ikolo Kongo Demokratiki. Makambo maimanso to kolobela yango na mwantango kasi yambo penza to landa bansango na biso na bokuse. Mokolo mwazomi na libwa ya mobunyonso izalaka mokolo ya mosalate awa na ikolo Amerika mpe eyebani na kombo ya Juneteenth eye ebanda wuto 1865 esika wapi ba bowumbu bosilaki na ba eta confédéré ya bitumba ya basivili na ikolo Amerika na bobeti ntangwa mpo na bokonzi ya ikolo Amerika ba kandida Joe Biden pe Donald Trump ba kosolola bangomi bango babale na baponi ya loposo moindo na libaku ya mokolo mwalelo mokonzi Biden asakoli ete binemina ye ya politiki ba mekaki kozongela kokoma lisitwale na ngambo na ye Donald Trump moi kandida republikain alobaki ete baponi ya loposo moindo bakoki kobungisa misala ya bango mpona oyo aye abengaki ba milion ya bapaya bazanga mikanda Na ikolo Kongo Demokratiki, iba tumbo kiba M23 RDF, ba yeba fundami kupesa mama boku na ikolo Rwanda, ba tindaki lelo ba bombi misusu na mboka bulotwa eye ezwami na kilometre misato ya komini ya Kanyabayonga na sud ya teritwari ya Lubero na Nord Kivu. Engebene na Kiavu Jazz mokondi ya Societe Civile ya Kanyabayonga, motango ya mwantango ezali ete batumitano babu mami na bopasuki ya bombi a municipali susu ete ba civili banei ba zoki makasi Nalikambu na kanyaka ezali kumona na misala mitali maponami ya 2023 na ikolo Kongo Demokratiki. Yango hilobami na lapolo ya suka ya misala ya botali maponami ya Conférence Episcopale Nationale ya Kongo pe ya Ecclesia ya Christ na Kongo na bokuse moesenko SSC. Na eleko eye misalami ye milongo banite na demokrasi mimonanaki polele lokola bosombi bavwa ya baponi ya minene to ba grands électeurs epai ya ba kandida po na maye matali maponami ya ba senateur pe ba gouverneur ya etuka misala mabe ya kanyaka etindaki ba kandida ba susu ba milongola na maponami emonisi moe senko SCC Mokolo mwamisato ya bosambisami ya bafunda mintuku mitano na yoko baye balukaki kukwisa bokonzi na ikolo Kongo Demokratiki. Mokolo ya zomi na libwa ya sanza eleki mpe na bobeti ndaku ya Vital Kamerhe. Mokonzi ya suku ya nse mpe pale ya nation na Kinshasa. Esika ya mosala ya mokonzi Felix Tshisekedi. Mosalemaki lobi iloleki na boloko ya basoda ya ndolo bosambisami. Sami botalaki oyo babengi mémoires uniques miye mizali makomami esika wapi eteni yoko yoko ezali kolobela na bokuse makanisi na bango misala mpe makanisi ya mibeko biro ya procureur ya mbulamatari epesaki ya eyano na mituna minso bafundami batunaki bosambisami bikozongela ma mokolo ya mibale ya ntuku mibale na mitano ya sanza eye po na kotala ba mémoires uniques mpe kukoba na masolo. Stéphanie Mbombo Mwamba, ministre pene na ministre ya ezingelo mpe bokoli ya bamboka oyo azalaki mpe na mosala ya kutala ekonomi ya klima atiki kosala mosala na mbulamatari po na ntina na ye moko lobi loliki. Ministre ya Yambo Judith Suminwa ayebisaki yango mokonzi ya mboka Felix Tshisekedi oyo andimi botiki mosala yango. Yango wana Stéphanie Mbombo Mwamba alongola maki na mosala. Mabota koleka nkoto tuku misato na mitano ya bakima bisika bya bango na kati ya mboka Bauta Nord Kivu mpona kukima bitumba ba M23 bazali kosala na territoire ya Masisi bazali kolela lisalisi na bisika zomi na misato ya Minova na Lapolo na yango biro ya coordination ya société civile ya Sud Kivu emonisaki ete bakima bisika bya bango bazali konyokwa mampo bazali na lisalisite wuto bakomaki bapanzani na basite koleka motango kama basusu na basantre na bitelo na beglesia mpe na balopitalo kasi bazali kozwa lisalisite likambo yango ezali kobangisa mpe ezali kotinda basusu bazonga na bango na Masisi atako bokengi bozalite. Moto Moloto, directeur ya Ituka ya Caisse ya Sécurité Sociale ya Olomami, Christian Numbi, Molongani ya ministre ya Mambi, Matali Mosala mpe Bolamu ya Bato Nenenkulu, Awuti Kobima Boloko na Mokano ya Cour Militaire ya Ekolo Kongo Demokratiki. Liebisi li Salemi Lelo na Molongani na ye Nenenkulu na Konto X na ye kasi alobi ete alobi te mpo na nini bokangemi ya bokangemi na ye bo Umelaki na bandako ya misala ya mayele to Agence Nationale ya Renseignement mpe na boloko ya makala. Episcopo métropolitain ya Lubumbashi na Okatanga Monseigneur Fulgence Muteba a pamelaki bokomisi na makasi ya bilenge baye mabota na bango mayebanite na kati ya service national na Kanyama Sese na Kanyama Kasese ya mbote episkopo ya Lubumbashi alobela makambo maye ONG misala ya bobateli mpe bosalisi bana na bokuse ape pamelaki lolenge monaki bana bake na kati ya motango nkama yoko mpe tukuminei na libwa ya bilenge baye bafundami kozala na bakuluna mpe batindamaki na mboka Mbandaka na centre ya formation ya Kanyama Kasese na Olomami. Motomolo na yango Marcel Ntote atelemeli yango po bokaboli ya bana bake mpe bakolo esalemaki malamu te. Mokonzi ya ekolo Senegal Basiru Diomaye Faye azali na ekolo France lelo mpo na mobembo na ye ya mbala ya liboso na libanda ya Afrika. Na mobembo na ye Faye akukutana na mokukani na ye ya ekolo France Emmanuel Macron. Mokonzi ya Afrika yangele civil Ramaphosa oyo apona maki po na mbala ya mibale po na manda ya mibu mitano avandisa maki na ebonga lelo sengeli ko salambula matari ya lisanga to ya coalition sima ya bo baluki ya lingomba politiki na ye na maponami ya bakili mibeko maye mauti koleka mokolo mwantuku mibale na libua esika Congrès national l'Africain et Ezali na ebonga wuto sika suka ya apartheid eliki impo na mbala ya liboso na maponami ya ekolo na motango ya ba pourcentage ntuku mitano Ramaphosa amonisi lelo na libaku ya bofandi sami na ye na ebonga ete ekolo ekoti na eleko ya sika. Bozali kolanda lolaka la Amerika uto Washington DC, Antoine Roger Bolamba na elobeli eye. Bachaku ya langi ya mbwe ba zongi sami na Pointe Noire na Congo Brazzaville na kuuta na Espagne. Ezali na mokano mwa kubundisa boteki bwanyama epesama na mokili. Ferran Udril Onyuabu Okian.
Nde na ngonga ya katikati ya butu minuti toku mibale pepo ya Turkey Airlines ekitaki na libanda lia pepo ya Antonio Agostino Neto ya Pointe Noire to na Lopoto aéroport Antonio Agostino Neto na kokumba kakati na yangu bachakute ba peroki toku misato na minei bikangamisaki na ekolo Espagne na tina ite izonga o ekolo Congo epa yango euti sima ya kolekisa yango na bizama pona koyeba bohuta bwa lolenge ya bachaku yango
toye awa po na koyamba 34 specimens ya perroquet gris ba perroquet wana esalamaki na ba bulami oyo bakenda kako kotekisa biloko na mikili ya poto me baninga na biso kote bakinga ko bakene koteka na Espagne ba monique makambo oyo bato basali yale makambo ya mabe ya ko batela ntombo ya ba bikolo te bakangaki yango sikoyo mbano ekoki oyo bazongisi biso banyama na biso baya kopema na bazamba na bango kote babulangani bazwaki bango
sima ya koyamba bibwele bina o libanda lia pepo ntuna kochino neto na bikambelo ya mambi mabukulaka bwa bazamba ya bituka pontu na pekwilu bachaku yango bikumba maki na ebembelo bibwele ya chipunga na ituka ya kwilu na bolai bwa bakilometre tuku misato koleka ngoma tuma pontu noa
awa bache bango na bakanju wana po na kopesa bango reedukasyon bakozala batretemen bana ba veterinaire awa bako pesa bango bilia oyo pesa bango makasi bako évaluer soki mapapu et pesi bango ningisa yako s'envoler mais bango tout malgré ba traitement bako zala au point le même jour te ndambo ekotikala bango moko bana ba technique oyo bako séparer bango ba oyo bako mi capable na kopumbwa na ba oyo bana capable na kopumbwa te ba oba capable na kopumbwa ba komema na bango na ba site na kati ya zamba kuna kote bako relâcher bango
na boyibite bozungi si bwa batsaku yango bolandeli etumba ya bubunje songo na mombongo muyokanite na mibeko na ndakisa bibole pe banzete bwa bazamba biye bizali kobunga na lopoto la lutte contre le trafic illégal des espèces de faune et de flore sauvages menacées d'extinction. Ferron Onobu, Pointe Noire, VOA.
Na mposo mibale mileki mabota koleka nkoto misato na nkama mitano mabakima bitumba makumi na engumba mokonzi ya ituka ya Nord Kivu na kuuta na mboka Nzike na teritwari ya Masisi bisika bitumba bia batombo kiba M23 na mapinga maekolo Kongo Demokratiki bizali Kongala. Fiston Isemwami.
Mabota mango mautaki na mboka Rubaya, Kibabi, Ngungu, Ufamando, Murambi, Nyamitaba, Mweso, Mpe bisika bisusu na territoire Masisi, bisika bituma beba tombo kiba en 23, bizali kokoba na Kongala, awa netuga Nord Kivu. Mabota mango, matika kinda kumpe misala miabango, mpe makimi na quartier Lac Vert, na Bulengo, bisika bakima bitumba, basusu bazali kuvanda. Violingala, ekitaki na bisika biango mpe, tokutana kina bakima bitumba bayike, bayi batalisa kibiso, mpasi eye, bazali kobika na yango, teo kamata toli mabango awa.
Komo nanga Prince Ombeni, na zamu kimi bitumba ya kouta nde nangungu. E mukolo bitumba zalaki makasi nde mukolo tomona kimwaete to vivre esika masasi ezo beta mana ndenge wana. Ndo sikuyo tolobito ya kotoyo. Mukolo tokomi awa na kimashi ninde bapesi biso adrese ke kotoyo na se tokomi kozua esika toko pema. E so tomona soki bakonzi bako yako salisa biso poto zuandako esika toko fanda. Meti eroyo penza biloko esie komi nanu malamute moni netozo vivre na babashe za pasi
usana bana boni
ngana zana bana mine doko bika na bango ezaka kosenga na bavoize oyo azali na eloko apesi ngai hata na zui moto azana mukumba lingia mema na memi yango ndenge wana kande to vivre donc awa pasi za mingi na mai kuzuango koto eza pasi pona nini ka na biso ya koto likolo mai esie komina note talaba badushe za te ba sezate to zangi ndenge ya kosala kina senga bango basalisa biso pona bitumba bitumba na esila tozonga epai na biso via awa na kapenza eza ya pasi
nga benga mi Hussein Abdallah Sadik
ok ndeko Sadik yesa biso bokumi awa ndenge ni pe botele
na utaki na ruba tokima ki bitumba naza ba mi bale na mwasi
bola ndenge ni ni pe vina bino awa na kaya uli ngwande
ah soki kolia mato liate ngana sepela kimi eya parce que awa vie est très compliqué tuza musala te
Fosta Mao mokambi ya bisika bakima bitumba bazali kovanda na Bulengo oyo tokutaki azali kosala musala mokoluka bisika mabota mana makuvanda atalisa bisoete na mposo mibale mabota na mutangu ya koleka nkoto misatu na kama mitano masili kokoma na Bulengo na kouta na territoire Masisi pona bobangi wa bitumba mpona ye musala mwaye mokomi makasi koleka pambate mai mampeto mazalite obisika byango tuzaki maloba mafoste maro mokambi ya bisika bakima bitumba bazali kovanda na Bulengo tomoyuka
de 3500 ménages de la nouvelle maintenant nous comité directeur du site nous sommes en train de faire
mabota koleka na nkoto misatu na kama mitano mati kokoma awa na Bulengo biso lokola bakima bitumba babisika biye tozali kokomisa nkombo ya bandeko babiso baye bakomisika esika oyo bozali komona ezali esika tobongiseli bango awa bandeko baye bazali kubika na lulenge ya mabe mingi koleka biso baye tokomaki mwa mikolo miliki awa totongi na ino te bawese mpe mai mampeto mazali te oyebi tango bakima bituma bakomi bazalaka bosenga ya bilei bya kolia mino mpe mingimingi mai mampeto
la sante epi
kino sika bakima bituma bazali kokoba kokoma na ngumba goma na kouta na territoire ya Masisi mpe Rutshuru bisika bituma bizali kongala kolanda maloba mabakima bituma bana baike kati na bango bazali kouta mboka mingi bisika badongolo misu ba 23 babotola pamba te bazali konyoka ma obisika byango mpona bango ezali penza ya motuya kimia eikisama na Masisi pe Rutshuru na tinete bazongela bisika bya bango nzambi balembi pasi eye bazali kobika na yango bisika bazali kovanda wuta engumba goma fiston isemami pona laka l'Amerika.
Bozali kolanda lolaka l'Amerika uto Washington DC Antoine Roger Bolamba na ilobeli eye. Nalinaka liabiso lokole ya mokolo mwalelo to zongeli masolo na mosali masano to komedien Jean-Jacques Chipamba. Alobeli maye matali ntoki na ikolo Kongo Demokratiki lokola mbula matali ya sika etiami. Tolanda.
Comme on a dit Jean-Jacques Chipamba, na botami le 10 octobre 1957 na Lubumbashi, na za artiste et comédien, na za metteur en scène, na za architecte décorateur et puis na za cinéaste. Voilà, na bandi théâtre en boule belé, na bandi nanga depuis 1970. Donc qui le lo na joie reporté donc na 2 juillet Oyo. Na koko qui ça 54 ans à métier voilà na zo diriger structure moko ya monene ya théâtre na Congo comme nango écurie Maloba. Voilà en gros c'est que na koki koloba dans un premier temps.
Nalingi omeka kolobela biso na experience na yo moko Jean Chakati Pamba na ndenge ozali ko sala même comme événement où yo ozali ko programmer pona ngonga Nicolo où ezali ko ya toye banano nini ezali na mutu ya Jean Chakati Pamba et loko nini ezali ko sala pona ko continuer mo sala na ya ko promouvoir culture na école Congo démocratique.
Je veux écrire maloba ezali sanga esanga na question ça qui biso ba compagnie misatu au départ ezali Malaika, théâtre Malaika ya Mutombo Bwichi, théâtre Lokombe ya Chisungu Kalomba, et puis Baoba ya Ngai Moko. Tosangani bino biso misatu tozwi ba initial ya ba kompanyi na biso, ma Malaika, lo Lokombe, ba Baoba, esangisango pe si Maloba. En même temps, Maloba ezali mpona bato bayebi Lingala te, ezali ba la parole quoi. La parole. Bon, voilà. C'était l'écurie de la parole. Voilà. Depuis, on est opérationnel depuis 88. Donc, le 28 décembre 88, il est au Bimaki. Pour ça, il y a un festival Moko Tobenga Kango, festival international de l'acteur. Tobanda Kango depuis l'année 90. Il est là. Bon, il connaît très peu, bah, moment, monsieur Sotosala Kango, vu, ma partenaire dans la qui n'a pas voulu se soutenir et puis monsieur se sala capé pour situation beaucoup qui permet pas de se sala en route voilà mais année prochaine toujours préparer édition il y a 13e édition il y a le festival international de l'acteur.
Ah ok, festival international de l'acteur ça les marques chaque année?
Non, chaque deux ans
ça me semble.
Voilà.
Wana soko sangani kutu. Ah, il loba na yo papa.
L'année passée tout ça là quand tu vois, normalement tout ça quand on a décembre. Le coup là ta élection les écoles vraiment tout ça il va tendre une salement. Alors faire ko ben ça va pas ya na tangu biso moto en élection na ba turbulence na ngo tout monde qui en ont la bépenga. Ya moto tala qui en ont aimé parce que tout récupérer en année.
Wow. Ah, ok. Tango lobi ekiri maloba bozali ya lisanga mais yomo kona no Jean Chakati Pamba oyo zali ko sala en terme personnel yebisa biso ma bongisi nino zolengela pona biso pona mikolo oyo to mikolo zali koya.
Bon, ça fait pratiquement une année et demie, après deux ans, trois ans même que trouvé par état qui ba production na biso na espace na biso, c'était dû d'abord na Covid. Et pendant tout le temps, Covid, c'est ça qui a monté. Et puis, quand on reprendra, oui, l'espace, c'est ça qui peut en moi la turbulence. Mais maintenant, tout est en ordre. Donc, toujours reprendre l'activité. On a déjà commencé les répétitions. Le 14 juin, donc, on jouait pièce Moroto Monté. Et c'est comme on a un cauchemar d'un ministre.
Il y a eu ça, beaucoup, c'est cauchemar d'un ministre, Linko Lobanine.
Histoire les avouer. Donc, gouvernement, c'est qui est bien en boucle. Dès que vous voyez, Azala qui est chômeur, tout ça, pour l'avouer, va nommer ministre. Alors, quand on nomme ministre, il faut, la famille Bayoki, qui va nommer ministre, c'est que mon aîné, père Naya Zaki Namboka, a longué Mboka aïe. Aïe, n'a qui n'a dit non, donc moi, on a connu ministre, je crois que Mboka n'a dit ça depuis que les gens indépendants, ce sont ministres, c'était, il faut que les gens soient en train de diriger le ministère bien. C'est là où commence le cauchemar d'un ministre.
Mm-hmm.
Alors, la famille se veut se faire caser, les amis, on attend à la banque, dans l'unité basse à poste, famille à moi si, pour 20 000, il y a un mobile, il y a le chômage, c'est du moyen. Moi, ça le dit, basse à poste, ma famille n'a rien, papa n'a rien, il y a un dossier, il y a un télé. Il y a entre temps, pour ça, le cabinet, il y a ici, ça, le cabinet, il y a un collègue à 20 personnes. Alors que, Azana a demandé de nous faire un cauchemar d'un ministre.
Et ils ont coïncidé vraiment à ma cambo, ils allaient coller Kamikolo, Oyo, na école Congo démocratique, il y a solo théâtre, ils allaient miroir, il y a société Jean Chakati Pamba.
Justement, en fait, tout ça là, quand moi, déjà, il y a 6 ans, mais, tout le monde, justement, tout le monde qui est à la mode. On ne sait pas. Chaque fois que les gouverneurs ont dit qu'il y a une turbulence, c'est ça. Ils ont un cauchemar.
Ils ont un cauchemar. 54 ans, plus ou moins, il y a carrière aux Olympiques au fêter bientôt, c'est ça?
Ah, ozomona ke ezali mingi yebisa biso Jean-Jacques Atipamba ozali ko vivre ndenge nini? Est-ce que lelo vraiment artiste ya théâtre na ekolo Congo démocratique akoki ko vraiment ko vivre na mosala na ye?
De canton ce qui na yebisa parcours na nga okoki ko ndima te. C'est-à-dire ce qui si c'est pas pour na amour ya mosala oyo. Et puis comme moyen ko défendre honneur ya mboka oyo ngai ndele peut-être na mesile ndele peut-être na kei kosala koluka mieux mais on se dit que jusque là tout d'abord quand ça que makama otambola bien et otambola bien ça bien que parcours ya artiste comédien na mboka na biso na pesa ka image ya zala kalokola moto azo mata alinya escalade mur moko eza na bakanga muyibi talikile mir batse bakanga muyibi balibi foko makuna likolo okomata yango me soko oza na makasi te koyi me soki po okomi kuna na suka osali efort okomi na suka soki kozala nzoto nyonso ezokizoki na
bapotaadire
ke eza difficile pour faire ça surtout ke toza na batexte de base te oyo kopermettre piste kozala na bamike te kozala pe sérieux te tangi tokozala tinambula oyo te nabandi te nde tosokanga bisaka tokei koluka mieux ndenge baninga mosusu bazali
on aime le métier
il faut que bana na lingi te nakoma nalongwawa boye na esclavage oyo naza na ngwawa nakende kokoma na esclavage ya bapaya oyo bazoloba nanga mpona nasala mosala bien fo nasala ndenge bango balingi question ya dignité mpe ezosala ke nalobi nazala wana nabunda kaka wana je me dis qu'un jour ça va marcher
un jour ça va marcher
en même temps tozokola tozokola esengeli mpenza bakonzi oyo tozozwa c'est parce que aussi on nous a pas donné le temps on ne donne pas le temps ya biso moko topona bakonzi oyo biso tolingi c'est-à-dire bato bazoponelaka biso bakonzi na ndenge na bango et je dis encore une fois tant que mon pays le congo ici et vous allez toujours attaché dans ma parti politique et que pour être avoir un poste il faut faire partie d'un parti politique ça va être difficile de s'en sortir il faut vraiment tout longo la biloko wana il faut vraiment avoir une constitution de quoi baninga mususu parce que la méritocratie et sengeli esta la musala nango et puis l'excellence ne se trouve pas dans les partis politiques et moi je l'ai dit tout
wana komo loba na français wana komo loba na français atozana lingala Jean-Jacques
bakonzi ya baparti batiece bandeko na bango lisusu donc wana eloko wana ifaut tosala makasi mpenza po elongwa po ete mosala na biso nyonso tu ezala kaka ya baartiste te ezala bafonctionnaire ezala bato nyonso tu po ezwa nzela nango malamu
Jean-Jacques tozopusana mwa moke na suka ya emission na biso sikoyo tosala ndenge ni mpasi ngai nazoyeba nazalaki kolanda yo mingi bane eleki ebele na moma moko bandai kosoutenir tese lokola artiste congolais akoki quand même kovivre mpe na mosala na ye ya solo na moma moko bandai kodevelope tese moko ya ndenge wana siko echange boye ndenge nini évolue te
nachange te ti lelo nazokontinue koloba ke artiste azovivre na mosala na ye parce que ngai nasala mosala mosusu te nazaka artiste c'est-à-dire il faut normalement bapesi nga bafacilité ekopesa nga te nakarbure a 100% bapesi nga donc ngamo nazodébrie na mikokarbure ménéfice ya 40% oyo ya 50% mais na bamoyen propre en même temps toza na balie oyo ekoki kopermettre biso te tosala mosala yango facilement na pas de lie de production toza na baplace oyo tokosala te baplace oyo tozali tozwi tosala tokomona kaka bato bakoya wana balingi baza na bamoyen ebele balingi enfin badeboshe mosala yango badeboshe place yango donc l'etat mpe asaleli biso basale te basale oyo toza na yango eza ya kokufa eza na baeta moko oyo ekoki kosala production te donc c'est ça la galère donc les artistes wana aza na bapotentialité oyo akoki kovivre nango biso toza kovivre mingi na ndenge nini na monte spectacle na ngai yango nasali dossier malamu nakoti yango na baorganisme oyo eko permettre nga na sel nango ba tourner voilà nazo permettre na ko permettre ba six na ba vivre mais aujourd'hui cette situation à transport est à l'aérienne nous n'avons pas d'avion tout dans l'avion c'est pas la biso l'avion va pas ya ça parcours est compliqué donc tout ça est ça là que biso poto décoller penza et ça passe.
Jean Chaka Chipamba uto lolaka la Amerika yangunde suki sango ya mokili lelo matondo mingi na bino banso bozuli baku ya kolanda bansango na biso na lokota la Lingala uto lolaka la Amerika matondo mingi na baiba pesi biso maboko na nzela ya masini ezali bongo mingi mingi Fatuma Kala la Limasi pesi Drac Franklin botika la malamu ndeto kutani lisusu osima ezala kibongo Antoine Roger Bolamba